tuulen varoituksia. Saksan sosiaalidemokraatit lähtevät sittenkin hallitusneuvotteluihin. Työpaikkojen varkaudet ja petokset ovat isompia kuin uskotaan.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ensimmäinen vieraani on puolustusministeri Jussi Niinistö, joka on ollut kohun keskellä sotaharjoitushankkeen vuoksi. Viime aikoina on puhuttu myös Suomen kyvystä puolustautua ohjusiskua vastaan. Näissä keskustelemme tuota pikaa. Puolelta selaillaan aamun lehtiä. Tiedeyhteisö on huolissaan siitä, että valtaosa suomalaisista osaa nimetä vain yhden tutkijan, Esko Valtaojan. Lähetyksen loppupuolella etsimme vaihtoehtoa Eskolle. Ruotsin terveydenhuollossa on ollut valinnanvapaus vuosikymmenen alusta lähtien. Millaisia kokemuksia on ollut ja mitä Suomi voi niistä oppia? Ja lopuksi tutkaillaan, mitä lehdet kirjoittivat tähän aikaan 100 vuotta sitten. Tervetuloa seuraan. Puolustusministeri Jussi Niinistö, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ministeri Niinistö, tukkapölyä tuli toissapäivänä eduskunnassa sotaharjoitushankkeestanne. Olette perustellut tätä suuren sotaharjoituksen järjestämistä tarpeella harjoitella sotilallista avunantoa, mikä on aivan uusi tehtävä puolustusvoimilla. Ihan järkevältä perustelu kuulostaa, mutta miksi jälleen sotaharjoituksesta syntyy tällainen kohu, mikä on oma arvionne, mikä meni pieleen?
No sehän on ollut median tapa vuosittain nostaa joku harjoitus ja pyörittää sitä ja hakea sitten kommentteja oppositiota, jotka tietysti kärkkäästi tähän tarttuvat. Mutta tosiasia on, että kesällä eduskunta hyväksyy puolustusselonteon, jossa on selkeästi velvoitetaan järjestämään vaativia kansainvälisiä harjoituksia kotimaassa. Ja kesällä myös astui voimaan puolustusvoiman uusi lakisääteinen tehtävä, eli kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen. Joten sitä on kyllä syytä Suomessa harjoitella sitä avun vastaanottamista.
No kuitenkin arvostelu on kohdistunut omaakin toimintaan ja kohtaan. Tässä on ollut kaksi nimeä. Toisaalta tasavallan presidentti, joka on ilmeisesti ollut tietämätön, että suunnitelmat ovat edenneet jo tällaista vauhtia. Hän on kuitenkin puolustusvoiman ylipäällikkö. Ja sitten teidän tapaamisenne Yhdysvaltain puolustusministerin Jane Mattisin kanssa täällä Helsingissä. Aloitetaan tuosta Mattisista. Teidän jopa sanottiin kutsuneen Yhdysvallat mukaan tähän harjoitukseen. Mitä keskustelitte ja kutsuitteko?
Esitin Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattisille. En esittänyt kutsua, vaan informoin häntä tällaisesta mahdollisuudesta järjestää Suomessa monikansallinen sotaharjoitus 2020-luvun alussa ja en edes kysynyt, että onko Yhdysvallat tulossa vai ei, mutta kerron tällaisesta mahdollisuudesta. Sillä Yhdysvallathan otti osaa tänä vuonna Ruotsin järjestämään, syyskuussa järjestämään Aurora suureen sotaharjoitukseen. Ja samantyyppistä harjoitusta nyt sitten Suomenkin oltaisiin kaavailemassa kuin mitä Ruotsi tosiaan viime syyskuussa järjesti. Siinä oli noin 19 000 sotilasta ja Pohjoismaita ja Baltian maita ja Yhdysvallat ja muitakin mukana.
No mitä Mattis tähän tässä keskustelussa sitten vastasi?
No se ei ollut meidän keskusteluiden mikään painopiste, kunhan se oli vain osana harjoituskokonaisuutta, kun kävimme läpi niitä harjoituksia, mitä tässä kesän ja syksyn aikana oli. Syksyn aikana oli samaan aikaan peräti kolme suurempaa harjoitusta, oli tämä Itämerellä Northern Coasts, eli NOCO-merivoimaharjoitus ja sitten oli tämä mainittu Aurora-harjoitus Ruotsissa. Ja sitten oli vielä tämä Venäjän pääsotaharjoitus Zapad, jotka sattuvat siis kaikki samaan aikaan. Niin näistä saatuja kokemuksia lähinnä kävimme keskustelua ja vaihdomme tietoa. Ja siinä yhteydessä sitten informoin ministeri Mattisia, että Suomellakin olisi tällainen mahdollisesti tällainen Aurora-tyyppinen harjoitus 20-luvun alussa, jos näin päätetään.
Ja edelleen, miten hän kommentoi?
No hän otti tiedon vastaan, ei sen kummemmin sitä lähtenyt kommentoimaan, koska tämähän on aivan alkutekijöissä. Tämä sen totesimme, että Aurora-harjoitus yhdessä Ruotsin kanssa ja Yhdysvallatkin totesi, että se oli ollut hyvin hyödyllinen kunkin maan puolustuskykyjen kehittämiselle ja pitivät sen kaltaisia harjoituksia ylipäätään tarpeellisina.
No sitten presidentti Niinistö, te olette puolestanne ollut sitä mieltä, että presidentille tämä ei ole voinut tulla yllätyksenä. Siis lähinnä kai kyse on ollut siitä, että asiassa edetään jo tällaista vauhtia, niin Miksi ajattelette, että presidentti tietää? Oletteko keskustellut hänen kanssaan vai?
Olen keskustellut tasavallan presidentin
ennen
kanssa.
Ennen kohua?
Ennen kohua ja kohun aikana, mutta tässä on median kautta syntynyt väärinkäsitys, että tämä olisi jotenkin hyväksytty harjoitus, jo olisi pitkällä kyllä se enemmänkin ajatuksen asteella tämän kohun aikana ollut. Ja nyt sitä sitten esitetään harjoitusohjelmaan, mutta tässä on vielä aikaa runsaasti tyypillisesti tällaisen suuremman sotaharjoituksen, pääsotaharjoituksen suunnittelu kestää 2-3 vuotta, joskus jopa pidempäänkin. Siinä on monia palasia yhteensovitettavana, että ei tässä mikään kiire ole.
Niin presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta on joulukuun alussa. Onko asia siellä esillä?
TP-UTVAssa tosiaan joulukuussa on tarkoitus linjata puolustusvoimien kansainvälistä harjoitustoimintaa ja päättää puolustusvoimien ensi vuoden harjoitukset.
No entä tästä? Tämähän on vasta myöhemmin.
Tästäkin varmasti keskustellaan.
No tämän kohun aikana on taitettu peistä myös harjoituksen nimestä. Onko se suursotaharjoitus, suuri sotaharjoitus, pääsotaharjoitus vai puolustusharjoitus? Niin millainen kansainvälinen harjoitus on suunnitteilla?
Suunnitteilla on puolustusvoimien pääsotaharjoitus, joka tyypillisesti järjestetään 2 vuoden välein. Siinä kootaan varusmiesikäluokka noin 10 000 loppusotaharjoitukseen ja siihen otetaan sitten mukaan reserviläisiä ja sitten näistä kumppanimaista joukkoja. Ja pääsotaharjoitus on todellakin se oikea nimi. Tämä suursotaharjoitus oli median lempinimi tälle harjoitukselle ja se kieltämättä herättää tunteita. Jotkut jopa ajattelevat, että suurta sotaako varten tässä harjoitellaan, mutta eihän tässä siitä tämmöisestä skenaariosta ole kyse, vaan puolustusvoimien pääharjoituksesta, johon otetaan kansainvälisiä kumppanimaita mukaan harjoittelemaan kustannustehokkaasti Suomen omalla maaperällä Suomen puolustamista.
Niin, olette tässäkin haastattelussa pari kertaa viitannut jo tuohon viime kesän Aurora-harjoitukseen, ja siinähän oli mukana noin 20 000 sotilasta. Onko se jotain tätä suuruusluokkaa ja useita maita?
Jotain tätä luokkaa. Se voisi olla mielekäs harjoituskokonaisuus. Tietysti ihan ajatuksen asteella tässä vaiheessa on. Sehän riippuu tietysti, että minkälaisia joukkokokoonpanoja eri mailla olisi tarjota ja se rakentuu sitten pala kerrallaan rakentuu harjoituskokonaisuus. Meillähän on ollut sinällään kansallisestikin samankokoisia harjoituksia esimerkiksi puolustusvoimien pääsotaharjoitus Maanvyöri vuonna 2009 kokosi 18 000 sotilasta, joten ei aivan mitään merkillisiä lukemia nämä parikymmentä tuhatta ole, että ja puhumattakaan sitten 70- ja 80-luvulla, jolloin harjoituksissa oli jopa 30-40 000 miestä.
Puolustusministeri Jussi Niinistö, näitä harjoituksiakin on vuosittain 10, mutta jälleen syntyi yksi kohu, niin mitä itse tästä voisitte oppia?
En tiedä, mitä minun tässä tarvitsisi erityisesti oppia, ripotella tuhkaa päälle vai mitä tässä hyvän asian puolesta on ääntä pidetty ja onpahan nyt mennyt tietoisuus kansalaisten keskuuteen, että puolustusvoimien tehtävä harjoitella ja välillä tämä on syytä harjoitella isommissakin joukkokokoonpanoissa, että upseerit saavat oppia joukkojen kokoamisesta ja johtamisesta nyrkit savessa, eikä suinkaan PowerPointteja katso.
Mennään eteenpäin. Ruotsi on ilmoittanut ostavansa amerikkalaisen Patriot-ohjusjärjestelmän muun muassa Venäjän Kaliningradin sijoittamien ballististen Iskander-ohjusten vuoksi. Ja samalla täällä Suomessa alkoi keskustelu siitä, että pitäisikö jotain vastaavaa hankkia ja jopa tehdä se suunnitteilla olevien hävittäjähankintojen sijaan. Niin, ministeri Niinistö, näiden Iskanderien kantama on satoja kilometriä, eli ne yltävät Venäjältä puoleen Suomea. Ne voidaan varustaa myös ydinkärjellä. Miten hyvin Suomi pystyy torjumaan tällaisen ohjusiskun?
Suomi puolustautuu Iskanderin kaltaisia aseita vastaan lähinnä passiivisen puolustuksen keinoin, eli hajauttamalla, harhauttamalla, naamioimalla, linnoittamalla tämän tyyppisillä keinoilla. Mitä tulee tähän Ruotsin hankkimaan Patriot-järjestelmään, se on miljardiluokan hankinta, eikä sillä saada edes täyttä kattavuutta Iskandereita vastaan. Se ei ole nimenomaisesti Iskandereita torjumaan tarkoitettu järjestelmä.
Eli Suomen ei tällaista tarvitse harkita mielestäni?
Kyllä, Suomen täytyy jatkuvasti harkita turvallisuusympäristön kehitystä ja asejärjestelmiä. Ja tämä ohjuspuolustuksen kehittäminen on varmasti meillä listalla tulevaisuudessa, kunhan syntyy kustannustehokkaampia ja ylipäätään tehokkaampia järjestelmiä, niin, ja, jotka ovat liitettävissä Suomen ilmapuolustusjärjestelmään. Meillähän on tämä hävittäjähankinta tosiaan tämä tärkeysasteessa numero yksi, sen HX-hankkeen eteenpäin vieminen, se on tärkein asia. Mutta samaan aikaan kehitämme ilmapuolustusta kokonaisuutena. Me olemme juuri viime aikoina saaneet käyttöön NASAMS-ilmatorjuntajärjestelmän. Pääkaupunkiseutu on kohtuullisen hyvin sillä suojattu. Korkeammissa taajuuksissa on kyllä puutteita, joten seuraamme mielenkiinnolla tätä NASAMSin Extended Range, eli ylempien korkeuksien torjuntajärjestelmän kehittymistä. Eli kyllä meillä tarpeita kehittää on.
Entä mitä mieltä olette niistä asiantuntijalausunnoista, jotka ovat sitä mieltä, että tämmöinen torjuntaohjus voisi hyvin korvata hävittäjän ja se olisi edullisempikin ratkaisu?
Mikään maa ei korvaa hävittäjien ohjuksilla.
Yksinkertainen lyhyt vastaus. No, nyt juuri uutisissa kuultiin, että Suomi on jättämässä ensimmäiset tarjouspyynnit Hornetit korvaavista uusista hävittäjistä ensi kesänä. Ja Suomi on nostamassa 64 hävittäjää. Palasitte hiljattain Yhdysvalloista, joissa olitte siellä juuri hävittäjähankintoihin liittyen. Mikä oli siellä tapaamisten tarkoitus?
Tapasin muun muassa kaksi Yhdysvaltain varapuolustusministeriä, hankinnoista vastaavan ja sitten laivastoasioista vastaavan puolustusministerit, ministerit Lordin ja ministerit Spencerin. Ja keskustelimme tietysti näistä Suomen strategisista hankinnoista, eli merivoimien laivoja 2020 hankkeesta ja sitten tämä Hornetien suorituskykyä korvaava HX-hanke. Ja toivoimme tiettyjä vapautuksia liittyen tietoon liittyen hankkeisiin, niin sanottuja releasejä. Eli haluamme saada mahdollisimman kattavat tiedot Yhdysvaltain koneista ja asejärjestelmistä, jotta voimme tehdä sitten asianmukaiset tarjouspyynnöt aikana.
Mitä nämä tietyt vapautukset, mitä se tarkoittaa?
Monenlaista teknistä yksityiskohtaa. Meillähän esimerkkinä voi mainita, että kun hankimme tai kun Suomi päätti hankkia JASSM-rynnäköohjuksen Hornettiin, niin siitä on noin 10 vuotta, kun tämä päätös tehtiin, ja vieläkin on tämän ohjuksen integrointi asejärjestelmiimme kesken, ja ensi vuonna todennäköisesti saamme sitten JASSMin käyttöön Suomessa. Ja jokainen ymmärtää, että hävittäjäkone on vähintäänkin yhtä monimutkainen järjestelmä kuin tämä rynnäköohjusjärjestelmä, joten pyrin näillä omilla interventioillani nopeuttamaan tätä Pentagon, Yhdysvaltain puolustusministeriön valtava byrokratia, jossa ministerien välisillä tapaamisilla on suuri merkitys. Silloin asiat alkavat yleensä luistaa nopeammin.
Kiinnostavatko nämä amerikkalaiset hävittäjät nyt eniten?
Meillä on 5 konetta, jotka ovat ihan samalla viivalla, ja näistä kaikista on pyydetään kaikki mahdollinen tieto tätä tarjouspyyntöä varten.
Entä tuo luku 64 hävittäjää, onko se riittävästi?
No jos minulta kysytään, niin kyllä se voisi olla enemmänkin, mutta kun tämä on nyt määritelty tämä hintahaarukka 7-10 miljardia euroa, se on suurin piirtein saman verran kuin aikoinaan Horneteista vuonna 1992 päätettiin maksaa nykyrahalla noin 8 miljardia euroa, eli siinä samassa vaihteluvälillä ollaan. Täytyy muistaa, että näistä koneista on aina osa huollossa ja Suomi on erittäin laaja maa. Jos nyt verrataan vaikka Norjaan, niin Norja on hieman pienempi meitä, se päätti ostaa 52 kappaletta F-35-hävittäjää, joten kyllä tämä 64 kappaletta on varmasti aika hyvin linjassa sotilaallisesti liittoutumattoman maan, sellaisen maan kuin Suomen puolustamiseen.
No entä millainen kuva nyt tässä vaiheessa on näistä tarjolla olevista hävittäjistä syntynyt?
Kaikilla on omat etunsa ja haittansa, ja tässä kaiken aikaa tieto tarkentuu. En lähtisi vielä ollenkaan ennakoimaan.
No sitten vielä puhutaan puolustusyhteistyöstä. Viime viikollahan Suomi päätti 22 muun EU-maan kanssa puolustusyhteistyön tiivistämisestä, eli tällä EU-jargonialla puolustuksen pysyvän rakenteellisen yhteistyön tiivistämisestä ja aloittamisesta. Toiset katsovat, että se hyödyttää teollisuutta, toisten mukaan se parantaa turvallisuutta. Miten yhteistyö parantaa turvallisuutta?
Aika monelle suomalaiselle Euroopan unionin liittyminen alkuaan oli tällainen turvallisuuspoliittinen valinta, ja sitä se tuntuu monelle enemmän yhä olevan muuttuneessa turvallisuusympäristötilanteessa. Ja tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö on EU-vastaus siihen muutokseen, mikä tapahtui viimeistään Krimin valtauksen myötä. EU-maat pyrkivät tiivistämään yhteistyötä, ja ehkä tällä PRY:llä on saavutettavaa, sanotaan nyt vaikka näiden uusien uhkien torjunnassa, kuten kyber- ja hybridiuhat. Ja esimerkkinä, hyvänä esimerkkinä EU- ja NATO-välisen yhteistyön tiivistymisestä on tämä Helsinkiin avattu hybridiosaamiskeskus.
No entä sitten, kun ajatellaan, että tämä uusi laki, josta puhuimme alussa, tämä kansainvälisen avunannon antamista ja vastaanottamista koskevaa lakia, ja sitten puolustusyhteistyön tiivistyminen, ja siellä on aina turvatakulausekin, niin millaista apua Suomi voi odottaa saavansa hädän hetkellä?
Riippuu tietysti, minkälainen hätä on kyseessä. Jokainen maa varmaan suhteuttaa.
No jos on oikein iso hätä kyseessä.
Jos on oikein sotatilanne kyseessä, niin totta kai me toivomme, että saisimme sotilaallista apua. Ja sen takia teemme tätä kansainvälistä harjoitustoimintaa, jotta puolustusvoimamme olisivat yhteensopivat meidän kumppanimaiden kanssa, jotta sitä apua pystytään siis sitten tosi hetken tullen vastaanottamaan.
Mutta kuinka velvoittava nämä lausekkeet tai sitten tämä lain tuoma vastavuoroisuus ovat?
Tästä on ikävä kyllä erilaisia käsityksiä eri EU-maissa. Suurin osa EU-maista tietysti lähtee siitä lähtökohdasta, että he ovat NATO-maita ja heidän puolustusratkaisunsa on NATO, mutta Suomen kaltainen sotilaallisesti liittoutumaton, mutta poliittisesti EU-muuta liittoutunut maa toivoo tietenkin, että näillä lausekkeilla olisi jotain käytännön merkitystä, mutta niin kuin on monta kertaa sanottu, se apu voi vaihdella sitten suruadresseista villasukkiin tai sitten jo ihan kylmään rautaankin, mutta sitä on vaikea ennakkoon sanoa. Ja tässä mielessä varmaan olisi syytä jumpata EUn sisällä vielä tätä, että löytyisi enemmän yhteistä käsitystä, mitä tämä apu tosi hetken tullen voisi olla.
No tässä uudessa sopimuksessa, mikä tehtiin hiljattain, niin siinähän on tämmöisiä monia hankkeita, joita ei ole vielä valittu, joihin sitten keskitytään. Tämä on ilmeisesti tarkoitus, oliko joulukuussa tämäkin asia?
Se oli tarkoitus tosiaan ulkoasian neuvostossa joulukuun, en nyt muista mikä päivä, mutta ennen puoltaväliä kuitenkin.
No mitkä ovat Suomen toiveet? Mitkä hankkeet pitäisi edetä?
No Suomi tietenkin toivoo, että sanahelinän sijaan voitaisiin jotain konkreettista tehdä tässä pysyvän rakenteellisen yhteistyön merkeissä. Ja yksi hanke, mitä Suomi on ilmoittanut kannattavansa, on Hollannin esittämä Military Schengen tai Military Mobility-hanke, joka poistaisi niitä byrokraattisia pullonkauloja, mitä on joukkojen liikkumisessa eri puolilla Euroopan unionia. Se olisi sotilaallisen huoltovarmuuden ja sitten tämän avun välittämisen kannalta hyvä hanke, jos tämä lähtisi etenemään.
Eli mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, mitä juuri edellä sanoin, eli pystyisivät joukot paremmin liikkumaan. Tällä hetkellä monia pelkästään juridisia ongelmia joukkojen liikuttelussa Euroopan unionin sisällä.
Eli hankaluuksia päästä rajan yli?
Kyllä.
Käytännössä. No entä millaisia vaatimuksia tämä tiivistyvä puolustusyhteistyö Suomelle asettaa?
Me kyllä täytämme suurimman osan näistä vaatimuksista, mitä sinne on kirjattu tähän pysyvään rakenteellisen yhteistyöhön. Me käytämme tutkimus- ja kehittämistoimintaa riittävästi rahaa ja me käytämme muutenkin puolustukseen sen verran, että ei tarvitse hävetä ja osallistumme kriisinhallintaan, joten ehkä tämä Suomea sillä tavalla velvoita, me täytämme monet näistä vaatimuksista jo nyt, mutta monelle muulle Euroopan maalle tämä merkitsee kyllä kohtuullisia lisäpanostuksia puolustusbudjettiin.
Puolustusministeri Jussi Niinistö, kiitos vierailusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä poimintoja aamun lehdistä. Kuulette myös tieteentekijöiden vaihtoehto Eskolle-kampanjasta ja saatte tietää, millaisia ruotsalaisten kokemukset ovat olleet terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Ja nyt katsotaan lehtiä, Elina Päivinen.
Ammattiliittojen Rivit rakoilevat, kirjoittaa Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Meneillään olevalla liittokierroksella on viime päivinä tullut takapakkia. Teollisuusalojen ammattiliiton TEAMin hallitus hylkäsi viime perjantaina kemian alojen neuvottelutulokset uusiksi työehtosopimuksiksi. Tiukoille sopimuksen hyväksyminen meni Teollisuusliitossakin entisessä Metalliliitossa. Helsingin Sanomien mukaan vaikuttaa siltä, että ammattiyhdistysliikkeen syvät rivit eivät enää luota omiin johtajiinsa. Oman liiton johtoa ei enää lueta meihin, vaan niihin herroihin. Nyt kun talous osoittaa pysyvän ja jopa kiihtyvän kasvun merkkejä, liittojohtajien on vaikea pitää rivijäsenten toiveet aisoissa, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Kauppalehti kirjoittaa puolestaan yliopistojen pääsykoeuudistuksesta. Reitti yliopistoon on tehtävä lyhyemmäksi, Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Vuonna 2020 käyttöön otettava uudistus on herättänyt paljon keskustelua ja myös kritiikkiä. Sen on pelätty lisäävän lukiolaisten henkistä painetta ja suosivan koulussa poikia paremmin menestyviä tyttöjä. Kauppalehden mukaan arvostelun taustalle on unohtunut se, että jatkossa kolmasosa korkeakouluihin pääsevistä valitaan pelkän pääsykokeen perusteella. Tämä takaa mahdollisuuden opintoihin myös niille, joille opiskelumotivaatio on löytynyt muuta ikäluokkaa myöhemmin. Kauppalehden mukaan uudistukselle ei ole järkeviä vaihtoehtoja, sillä nykyjärjestelmä on liian kallis niin yhteiskunnalle kuin yksilöllekin. Sitten Monilehti kirjoittaa tapauksesta, jossa siis Turun hovioikeus antoi päätöksen, jossa tekijä tuomittiin 3 vuoden vankeuteen lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uhri oli 10-vuotias ja syyte törkeästä raiskauksesta kaatui. Kaleva kirjoittaa pääkirjoituksessaan, rikoslain pitää suojella lasta. Hovioikeuden ratkaisu 10-vuotiaan uhrin tapauksessa paljastaa vakavan heikkouden rikoslain muotoilussa. Tapauksesta tarvitaan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu. Tätä mieltä on moni muukin lehti. Jo tapauksen herättämän voimakkaan julkisen keskustelun vuoksi ennakkopäätös on tarpeen. Toisena asiana tarkasteluun on syytä ottaa erilaisten seksuaalirikosten määrittelyt laissa ja niistä annettavien tuomioiden taso. Kansalaisten on voitava säilyttää luottamuksensa siihen, että oikeuslaitoksessa toteutuu sen nimenkin mukaisesti oikeus. Näin siis Kaleva. Ja lopuksi vielä hieman kevyempi aihe. Tänään lehdissä on ollut aivan poikkeuksellisen paljon mainoksia ja tämä johtuu siis tästä mustasta perjantaista eli Black Fridaysta. Aamulehti kirjoittaa ja muistuttaa, että ostaminen ei ole pakollista. Yhteistä melkeinpä kaikille rapakon takaa keksityille tuonti-ideoille on se, että niiden perimmäinen tarkoitus on kasvattaa myyntiä. Kulutuksen hyvä puoli on se, että se kasvattaa taloutta ja luo työmahdollisuuksia etenkin nuorille. Ostaminen ei kuitenkaan ole mikään kansalaisvelvollisuus, sekin on hyvä muistaa. Näin siis Aamulehti.
Ja kiitos Aamulehdistä Elina. Meneillään on vaihtoehto Eskolle-kampanja, jossa halutaan nostaa julkisuuteen uusia tieteentekijöitä. Suurin piirtein sen yhden ainoan tutkijan rinnalle, jonka suomalaiset osaavat nimetä. Hän on avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Ja ihan ilman Eskoa ei selvitä tästäkään keskustelusta. Esko Valtaoja, hyvää huomenta.
Huomenta.
Todellakin uusimman tiedebarometrin mukaan suomalaiset tunnistavat vain yhden elossa olevan tutkijan teidät. Miltä se tuntuu?
No tilanne on vielä surkempi, koska suurin osa ei tunnista sitä yhtäkään, että mitä me ajateltaisiin ihmistä, joka ei tunne yhtään poliitikkoa tai jääkiekkoilijaa nimeltä. Ja tiede on sentäs, voisi väittää, että huomattavasti tärkeämpi kuin kumpikaan.
Mutta miltä teistä tuntuu saada tällainen kunnia, jos näin voi sanoa?
No mä oon nyt jotenkin vaan luiskattanut tähän ilmeisesti sen vuoksi, että mä sitten suostun tulemaan pyydettäessä puhumaan ja esiintymään ja on kirjoitellut kirjoja, jotka on saanut aika suuren menestyksen. Että en missään nimessä halua, että tiede henkilöityy minuun. Tai Suomessa on paljon parempia tutkijoita kuin minä, vaikka mä omalla alallani olenkin ihan kelpo.
Oletteko tavoitellut tätä asemaa vai onko se vain luonne kysymys, että olette noussut?
No en ole kertaakaan elämässäni muistaakseni tarjoutunut kirjoittamaan tai puhumaan tai esiintymään. En missään nimessä ole tavoitellut, mutta se on nyt tullut ehkä eniten näiden kirjojen sivulla sitten tällainen varttijulkun asema.
Koska kampanjan tarkoitus on löytää muitakin uusia kykyjä, studiossa on myös toinen vieras, teollisen biotekniikan tutkija Lauri Reuter Teknologian tutkimuskeskuksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Suomessa on todellakin 24 000 tohtoria, osa maailman parhaita omilla alueillaan. Lauri Reuter, olette mukana kampanjassa. Pyrittekö siis Eskoksi Eskon paikalle?
Mä itse luin Eskon kotona maailmankaikkeudessa kirjan, kun mä olin varmaan 15-vuotias. Ja totta kai se oli semmoinen iso niin kuin innostus niin kuin pyrkiä tämmöiseen tieteelliseen ajattelutapaan ja sitten opiskelemaan ja tutkijaksi yksi niistä asioista. Ja en tietenkään ole pyrkinyt Eskoksi Eskon paikalle, mutta
alakin on eri.
Olet kyllä tervetullut.
Alakin eri. Siis Eskohan on tutkinut tämän maailmankaikkeuden valtavan suuria asioita. Mä taas olen sukeltanut niihin maailmankaikkeuden tosi pieniin asioihin, niin elämän perusyksiköihin. Mutta se tieteellinen maailmankuva ja katsomus on yhtä kaikki hyvin samanlainen. Ja mä oon totta kai alusta tai aina kokenut, että se tieteen viestiminen, siitä kertominen on kauhean tärkeää. Että se ei kuitenkaan millään tavalla meidän tutkijoiden ja tieteentekijöiden yksin oikeus tutkia semmoista salatiedettä, vaan se on ihan meidän kaikkien asia. Ja sen takia se on kauhean tärkeää myös sitten kertoa semmoisella ymmärrettävällä ja kiehtovalla tavalla.
Esko Valtaoja, voitteko antaa vinkin, miten se tapahtuu?
No mä aina vähän hämmästyttää, että miksikä minusta on tullut niin suosittu, koska mielestäni mä sopoutan kuin psykoottinen marsu ja mulla ei ole minkäännäköistä esiintymiskoulutusta eikä muuta ja ajatukset menee joskus iteltäkin sekaisin ja niin edelleen, mutta kyllä siinä on se into. Mä todellakin haluan saada ihmiset oikein tarttua rinnuksistakin ja ravistella, että herää pahvi, katso tätä ihmeellisiä asioita, ihmeellistä maailmaa, kuinka hauskaa ja tärkeää tietäminen on. Että se ehkä sillä sitten pohjalla on, mikä tarttuu muihinkin ihmisiin.
Lauri Reuter, olette siis biotekniikan tohtori ja teollisen biotekniikan tutkija VTT:llä. Tutkitte ruoantuotannon mahdollisuutta bioreaktoreissa. No, mitä siis teette ja tavoittelette?
Me siis tutkitaan sitä, miten tämmöisiä näitä soluja, elämän pieniä perusyksiköitä voisi käyttää yleensäkin kaikenlaisten asioiden tuottamiseen. Ne on semmoisia pieniä biologisia tehtaita, jotka osaa tehdä tosi monimutkaisia asioita. Myös niitä yhdisteitä, jotka meille ravinnossa on tärkeitä. Ja me ollaan tutkittu paljon tämmöisten kasvisolujen käyttöä. Me voidaan ottaa kasvista soluja, kasvattaa niitä tämmöisessä bioreaktorissa pienessä säiliössä ja tuottaa niitä milloin ja missä vaan. Ja esimerkiksi niitä voisi käyttää sitten ravintona ja kasvattaa jopa niin kuin kotona omassa keittiössä, jos oikein villeiksi mennään. Ja tämmöiset uudenlaiset tavat tuottaa ruokaa on hirveän tärkeää, koska meidän täytyy pitää huolta, että me käytetään meidän käytettävissä olevat resurssit tehokkaammin ja paremmin. Ja myös, että meillä on uusia tapoja tuottaa ruokaa, kun ympäristö ja ilmasto muuttuu tosi radikaalilla ja arvaamattomalla tavalla nyt tulevina vuosina. Eli kyllä siinä katsotaan ruoantuotannon tulevaisuutta hyvin pitkälle eteenpäin.
Niin ne, jotka ovat esimerkiksi käyneet tieteenpäivillä, niin siellä on ollut tämä pata esillä, jossa kiehuu jotain. Näin, tämä on ihan maallikko ilmaisu. Mutta siis mitä kaikkea voisi korvata?
Me ollaan tehty esimerkiksi maidon proteiineja tämmöisessä bioreaktoreissa. Siihen ei välttämättä tarvita lehmää. Voidaan ottaa se geeni lehmästä ja laittaa mikrobiin tai hiivaan ja tuottaa se maidon proteiineja sitten toisilla tavoilla. Meillä kasvaa myös kymmeniä erilaisia kasvilajeja ja tämmöisiä soluviljelminä, puolukoita, mansikoita, mesimarjoja, lakkaa, muita. Sitten voidaan kasvattaa ihan semmoiksi proteiiniksi syötäväksi. Esimerkiksi kuorn on tämmöinen sieniproteiini, jota on kasvatettu jo parikymmentä vuotta säiliöissä ja syöty ihan hyvällä ruokahalulla jo pitkään. Että nämä ei ole välttämättä kaikki tämmöisiä uusia, mutta tämän tyyppisiä juttuja voitaisiin tehdä.
Lauri Reuter, oletteko te ratkaisemassa maailman nälkäongelmaa?
Toivottavasti pitkällä tulevaisuudessa kyllä.
Isolta kuulostaa sekin.
Kyllä, tämä on mainio esimerkki juuri sellaisista asioista, jännittävistä asioista, mitä tapahtuu, tärkeistä asioista meidän tulevaisuudelle ja Kuinka moni Suomessa sitten ihan tavallinen ihminen tietää tästä?
No, tuossa jo mainitsit, Esko Valtaoja, että tämmöinen into on hyvä väline saada sanomaa perille. Te olette palkittu tieteen popularisoija, niin miten muuten voi tiedettä esittää niin, että se kuulostaa kiinnostavalta ja on ymmärrettävää tavalliselle ihmiselle?
No kyllä siinä se meidän tieteentekijät, meidänhän koulutetaan tietenkin esittää asiaamaan mahdollisimman tylsästi, kuivasti, täsmällisesti ja niin edelleen, koska muuten niitä ei saa julkaistua läpi tuolla kansainvälisissä lehdissä. Ja sitten ei välttämättä ole kovin helppo sitten irrottautua esille ja muistaa se, että mistä tämmöinen ihan ei-asiantuntija tavallinen ihminen lähtee, että kuinka paljon pitää yksinkertaistaa, kuinka pitää koittaa saada siihen sitten sitä rentoa otetta, hauskuutta, huumoria mukaan. Mä itse sanon, että mä koitan kirjoittaa tämmöistä niin kuin tieteellistä kioskiviihdettä vähän niin kuin pilke silmäkulmassa, että ihmiset viitsis ja jaksais lopettaa välillä jääkiekon katsomisen ja kaljan kittaamisen ja tarttua sitten vaikkapa siihen kirjaan, minkä mä oon kirjoittanut, jossa koitan kertoa sitten tieteistä maailmasta ja mielestäni hauskoista ja tärkeistä asioista. Eli se muistaa se, että me kilpaillaan ihmisten kanssa heidän vapaa-ajastaan silloin, kun me koitetaan tätä tiedettä tuoda esille ja heidän elämänsä.
Ja olette sitä mieltä, että tätä voi harjoitella tätä tieteen?
Kyllä, ehdottomasti katsoo vaikka peiliä ja miettii, että onko vähän turha ryppyotsain.
Mutta meidän tutkijoiden koulutushan on sitä, että me opetellaan niin kuin hankkiutumaan eroon näistä tarinoista ja kaikesta mielenkiintoisesta. Koska
meidän
se on
koulutetaan ryppyotsiksi.
Niin, se on se, mikä tekee tieteestä tiedettä, että siinä ei keskustele tarinat ja kiehtovat juonenkäänteet, vaan asiat itsessään. Ja sitten se on aika iso opetteleminen sitten pois siitä, kun pitäisi taas viestiä niin sanotusti tavallisille ihmisille ja semmoisella niin kuin normaalilla kiehtovalla tavalla. Mutta sitten myös sit tutkijoiden yhtä lailla jokaisen meistä pitää muistaa, että se tieteen tekeminen ja se tieteestä kertominen ja viestiminen, ne on kaksi aika eri asiaa. Ja se, että Esko on ainoa tutkija, jonka suomalaiset tunnistaa, niin ei tarkoita, että Esko on ainoa tutkija Suomessa. Ja se, että etsitään Eskolle vaihtoehtoja, niin ei tarkoita, että etsitään uutta huippututkijaa, vaan etsitään niitä, jotka osaa kertoa siitä hyvin.
Aivan. No, tämän kampanja liittyy aivan hulvattomia videoita, mitä voi käydä katsomassa. Niin, no, jos olen pikkuisen ryppyotsainen ja kysyn nyt, että kuinka pitkälle voi mennä, että tieteen uskottavuus ei kärsi? Vai onko sellaista pelkoa?
No, juuri sillä lailla, että muistaa, että eihän se, jos minä kirjoitan jotain vaikkapa sanomalehtikolumnissa, niin ei se ole tieteellinen artikkeli. Mm. Ehkä se jollakin voi olla jonkun alan vaikkapa humanistille tai yhteiskuntatieteelle, se voi olla myöskin tieteen tekemistä, mutta silloin kun me koitamme kertoa sitten bioreaktoreista tai mustista aukoista, niin me nimenomaan koitamme sitten sitä tislata siitä ihmisille sitä olennaisia asioita hauskalla, viihdyttävällä, kiinnostavalla tavalla. Se raja täytyy kuitenkin osata vetää sillä lailla, että ei tieteen helppoheikiksi sovi ryhtyä, mutta silti voi olla hauska, yrittää olla mahdollisimman hauska ja viihdyttävä.
Mm. Mä koen, että mun tavoite ja meidän tavoite on kertoa siitä, millainen tämä maailma on, semmoisella tavalla, joka on relevantti meillä ihan jokapäiväisessä elämässä. Ja sitten aina ne kaikki yksityiskohdat ei välttämättä ole oleellisia sen kannalta, miten me nähdään maailma tässä ympärillä. Et kyllä niitä voi sitten tiputtaa pois ja antaa tilaa sille, mikä kiehtoo. Mut niin kuin sanoit, niin täytyy pitää se ero mielessä, että ne meidän tekstit ja jutut eivät ole tieteellisiä artikkeleita. Jos sitten joku haluaa asiantuntija puhua kovasta tieteestä, niin ne on kyllä sitten vähän toisia keskusteluja.
Lauri Reuter, olet vakio asiantuntija Ylen Prisma, olet ollut ainakin Ylen Prisma-studiossa, eli tottunut esiintyjä. Niin mikä mielestäsi on tällaista hyvää tiedeviestintää, mitä se vaatii?
No se vaatii sen, että se meidän tutkijoiden rooli siinä on löytää ne isot asiat ja pistää ne semmoiset uutiset, mistä usein viestitään semmoiseen isompaan kontekstiin ja laittaa ne sinne isomman palapelin osiksi, koska se ei ole helppoa, se ei ole ollenkaan helppoa. Ja se vaatii sitä, että sen asian on perehtynyt pitkään ja hyvin perusteellisesti. Ja semmoinen suuren kuvan luominen ja kertoo niistä isoista ilmiöistä, niin se on hirveän tärkeää. Se on usein semmoista, mihin toimittajille ei riitä aikaa, eikä riitä välttämättä sitten ei ollut tarvetta syventyä siihen tieteeseen niin paljon. Ja sen me tutkijat voidaan tuoda. Ja se on semmoista toimittajien ja tutkijoiden yhteispeliä, joka on kauhean tärkeää.
Entä pitäisikö tutkijoiden rakentaa itsestään brändi?
Ei, jos ei sitten välttämättä halua lähteä sillä lailla, että hankkii elantonsa esimerkiksi kirjoittamalla populaaria tiedekirjoja, mistä on erinomaisia esimerkkejä. Ehkä ei niinkään paljon Suomessa, en tiedä elääkö kukaan sillä, mutta maailmalla sitten tällaiset tunnetaan, vaikkapa Richard Dawkins tunnetaan Suomessakin erinomaisen hyvin ja on Neil deGrasse Tyson, tässä uusi kosmossarja ja näin edelleen, kyllä se mahdollista on. Mm. Mutta useimmat tutkijat haluavat kuitenkin pohjimmiltaan tutkia, eli kyllä se jää sitten siihen sivurooliin tämä sen tutkinnan viestittäminen, tulosten viestittäminen maailmalle. Ja ei se mikään pakko ole miltään tutkijalta, mutta se on semmoinen, johon kannattaa tutkijoita rohkaista, ja mediakin kannattaa tehdä vähän enemmän vaivaa, että löytää sitten jonkun muun kuin sen Eskon sieltä vastaamaan kysymykseen, kun kysymykseen niin kuin tässä kampanjassa koitetaan kannustaa sitten.
Siitä haluaisinkin juuri kysyä, koska totta kai mekin haluamme vaihtelevia ihmisiä tänne studioon, mutta se ei aina ole kovin helppoa, ja varsinkin jos kiireessä tehdään, niin mikä on nyt teidän vinkkinne?
Se vaatii vähän vaivaa seurata ja löytää niitä uusia Eskoja, mutta niitä kyllä on tuolla paljon, jotka osaa todella hyvin kertoa tieteestä. On tosi kiinnostavia tyyppejä, on kiinnostavia tarinoita, mutta kyllä mä vähän katsin myös sinne tiedeyhteisöön ja houkuttelisin sieltä esiin. Se on, niin kuin sanoin, nämä on kaksi aika eri maailmaa viestiä, kertoa tieteestä yleistajuisesti ja toisaalta tehdä sitä omaa tutkimusta, niin se vaatii aikamoisen loikkaamisen myös tieteentekijöiltä, niin kuin semmoisen uskalluksen viestiä vähän kevyemmin. Siitä ne tehdään myös sen takia, että siinä joutuu kyllä sitten kestämään myös vähän kritiikkiä. Että se, mä haluaisin nähdä, että tutkijat tekisivät sitä paljon enemmän ja rohkeammin, koska sitä on oikeastaan aika hauskaa ja antaa myös paljon.
Mutta kyllä mä myöskin vähän mediaa haastaisin sitten kaikkia medioita, että jos ajatellaan toimittajia, joka pitäisi tehdä urheilujuttuja, eikä tehdä urheilusta yhtään mitään, niin ei ole koskaan kuullut vaikkapa Teemu Selänteestä, niin hankala siinä on sitten tietää, että mistä tässä nyt pitäisi tehdä juttua, kehen yrittää ottaa yhteyttä ja niin edelleen. Eli kyllä mun mielestä niin kaikkien toimittajakoulutuksen riippumatta siitä, tuleeko isona poliittiseksi toimittajaksi tai mitä tahansa, niin pitäisi jonkinlainen tämmöinen sitten tiedekoulutusosio ottaa mukaan ja sitä sitten nostaa enemmän esiin myöskin siinä sitten median toimittajien arjessa, koska se on niin olennainen osa meidän elämän kaikkia osia. Mukaan luottuna vaikkapa urheilulääketiede, joka taatusti kiinnostaa myöskin Teemu Selänettä ja jääkiekkoharrastajia.
Pitäisikö me laittaa vaan toimittajat tutkijat enemmän saman kahvipöydän ääreen juttelemaan
keskenään
ja tutustumaan
toisiinsa? Se on aivan hyvä idea, joo. Pitää ruveta järjestää yhteisiä päiviä.
Niin.
Ja sitten aivan oma kysymyksensä on, että myös naisia pitäisi saada enemmän esille. Ja se ei aina ole siitä, että me pyytäisi. Kokemuksen mukaan he eivät ole välillä kovin halukkaita lähtemäänkään edes.
Niin, niin kuin mä sanoin, se vaatii vähän rohkeutta sekä miehiltä että naisilta molemmilta. Miehet on ehkä sitten vähän hullumpia tai tyhmempiä, kun lähtee mukaan helpommin, mutta
no, meillähän se itsekritiikki tunnetusti on aika vähissä muutenkin, niin sitä uskaltaa ehkä paremmin.
Niin.
Kiitoksia hauskasta keskustelusta. Emeritusprofessori Esko Valtaoja ja teollisen biotekniikan tutkija Lauri Reuter.
Kiitos.
Kiitos.
Vuosikymmenen alussa Ruotsi siirtyi terveydenhuollon valinnanvapauteen, mutta muutos ei ole kuihduttanut julkisia palveluita. Hankkeeni tutkija Niilo Luotosen tuoreen raportin mukaan valtaosa ihmisistä käyttää edelleen julkista terveyskeskusta. Aluksi kuitenkin yksityisten terveyskeskusten määrä kasvoi nopeasti ja lääkärikäynnitkin lisääntyivät odotettua enemmän. Elina Päivinen haastattelee Niilo Luotosta.
Ruotsissa näiden hoitoyksiköiden määrä kasvoi siinä heti, kun valinnanvapaus tuli voimaan, niin aika voimakkaasti. Eli siellä on noin ehkä 20-30% lisääntynyt tämän valinnanvapauden voimaantulon jälkeen näiden hoitoyksiköiden määrä, terveyskeskusten määrä. Ja tämä kasvu ajoittuu hyvin selkeästi siihen heti ensimmäiseen ja osittain myös paria sitä ensimmäistä seuraavaan vuoteen, eli siihen heti valinnanvapauden alkuvaiheeseen.
Ja myös käynnit terveyskeskuksissa lisääntyivät.
Joo, eli tämä on tuonut huomattavaa kasvua myös siihen, kuinka paljon ihmiset käy vastaanotoilla. Ja tämä kasvu tulee ainakin Tukholman alueen tapauksessa. On havaittu, että tämä kasvu on nimenomaan lääkärikäyntien määrän kasvua, eli hoitajan vastaanotolla käynnit taas on pysyneet valinnanvapauden alkuvuosina suurin piirtein samalla tasolla kuin aikaisemminkin.
Mihin näitä uusia terveyspalveluyrityksiä syntyi?
No niitä on syntynyt nimenomaan kaupunkialueille, tiheästi asutuille alueille. Ja myös kaupungeissa se kasvu on keskittynyt keskusta-alueille, eli sitä uutta tarjontaa on syntynyt sinne, missä myös asiakkaita on.
Ketkä ovat hyötyneet valinnanvapausmallista Ruotsissa?
Voidaan sanoa, että se keskeinen hyöty, mitä tämä tuo mukanaan, on varmasti just tämä tarjonnan kasvu ja sitä myötä se todellinen valinnanvapaus. Ja koska näitä uusia hoitoyksiköitä on syntynyt just tänne tiheästi asutuille alueille, niin hyötyjiä ovat nähdäkseni lähinnä just näillä alueilla asuvat ihmiset. Tosiaan paremmin pärjäävät ihmiset olisi ehkä hyötynyt tästä uudistuksesta enemmän sitä myötä, että nämä ihmiset, ketkä on keskimäärin sosioekonomisesti hyvässä asemassa, on todennäköisemmin vaihtaneet pienille yksityisille palveluntuottajille, joiden asiakkaat sitten on kaikista tyytyväisimpiä. Tämä, että nämä paljon hoitoa vaativat potilaat olisi jopa kärsineet tästä uudistuksesta, niin perustuu siihen, että koordinaatio näiden palvelun tuottajien välillä on ollut heikkoa, ja tästä johtuen hoitosuhteet on ollut Ruotsissa katkonaisia myös tämän uudistuksen jälkeen.
Minkälaisia johtopäätöksiä sitten pitäisi täällä Suomessa tehdä, että jos näitä Ruotsissa näitä uusia yrityksiä on syntynyt kasvukeskuksiin ja siitä ovat hyötyneet nimenomaan ehkä paremmin toimeen tulevat, kun taas sitten paljon sairastavat ovat jääneet vähemmälle hoivalle, niin mitä Suomessa pitäisi nyt ottaa huomioon, kun tätä valinnanvapausmallia rakennetaan?
Ja jos mietitään, mitä tämä tarkoittaa Suomen näkökulmasta, niin tälle maakunnalle, joka järjestää nämä palvelut, jää huomattava vastuu omalla alueellaan suunnitella palvelut siten, että ne jakautuu mahdollisimman tasaisesti sitten näiden eri ryhmien kesken, mutta se on täysin sitten maakunnan päättäjien preferensseistä kiinni, että miten paljon siihen panostetaan, että saadaan sitä yhdenvertaisuutta niihin palveluihin. Tällaiset tekijät pitäisi sitten ottaa huomioon siinä, että kuinka paljon tuottajalle maksetaan. Eli jos jonkun tietyn asukkaan odotetut hoitokustannukset on korkeat, esimerkiksi sosioekonomisten tekijöiden perusteella, niin tästä potilaasta tulisi sitten maksaa korkeampi maksu silloin, kun hän tulee palveluntuottajan asiakkaaksi.
Suomen sote-uudistuksessa on koko ajan puhuttu ja toivottu aika suuria säästöjä. Ruotsin kokemusten perusteella tämän valinnanvapauden kautta, onko siitä syntynyt säästöjä?
Ei voida ehkä suoraan nähdä. Me tiedetään, että kustannukset on siellä valinnanvapauden jälkeen myös jatkanut nousuaan. Ei tiedetä, mitä olisi käynyt, jos valinnanvapautta ei olisi tullut, mutta kyllä palvelujen käyttö just näillä valinnanvapauden alle tulleilla osa-alueilla hoitoa on kasvaneet tosi merkittävästi, ja se on sitten kasvattanut kustannuksia huomattavasti.
Näin totesi tutkija Niilo Luotonen Hankkenin johtamisen tutkimuskeskuksesta. Ja nyt tutkaillaan, mitä sanomalehdet kertoivat marras-joulukuussa 100 vuotta sitten. Lehdet seurasivat valppaana kotimaan kiristyvää ilmapiiriä ja raportoivat kovasta ruokapulasta. Maailmansodankin uutiset vyöryivät Suomeen, mutta lehdet kertoivat myös ihmisten arjesta, tieteestä ja kulttuurista. Kaija Kelman on koonnut katsauksen.
Karjalan Aamulehti ensimmäisenä marraskuuta 1917, toimitus Viipurissa.
Kenraalikuvernööri Nekrasov on ilmoittanut elintarvikepulan Suomessa olevan todellakin ahdistavan. Helsinki näkee nälkää oikein sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Tilannetta kärjistää sekin seikka, että Helsinkiä ei ole ryhdytty tyhjentämään, eikä kaupungin venäläinen väestö halua poistua. Väliaikaisen hallituksen on millä lailla hyvänsä ryhdyttävä Suomen muonitusta avustamaan, lausui kenraalikuvernööri.
Nykyajan ilmiö. Lehmä Viipurin pitäjästä varastettu ja tapettu Papinsaaren läheltä toissa yönä. Lehmä löydettiin tapettuna rannalta, jonne pää- ja sisälmykset olivat jätetyt.
Maailman sota. Lähempänä Adrianmerta peräytyviä italialaisia uhkaa saarron vaara Kärntin ja Tirolin puolelta. Hurjat taistelut jatkuvat yötä päivää. Menetetty yli 100 000 miestä vankeina ja enemmän kuin 800 tykkiä.
Kansanlehti, Tampere, 1. marraskuuta 1917. Voimat kokoon, työväen järjestökaartit kuntoon. Me elämme suuren vallankumouksen aikakautta. Suuret tapaukset seuraavat toisiaan odottamattomalla nopeudella. Taistelu vallankumouksen päämääristä omistavien ja omistamattomien luokkien välillä yhä kärjistyy. Tällaisen ankaran taistelun edessä on, josta työväenluokan koko vastainen menestys saattaa riippua, työväen mitä tarmokkaimmin järjestäydyttävä ja varustauduttava.
Kaksi nuorta ja reipasta nikkaripoikaa haluaa kirjeenvaihtoon suomalaisten tyttöjen kanssa. Vanhat piiat, elävän lesket ja lakon rikkurit, älkää vaivatko itseänne. Box 104, Kiivatin, Minnesota.
Huveja. Työväen teatteri. Lauantaina Hamlet, sunnuntaina alennetuin hinnoin Erämaan ritarit. Palvelijatar-ammattiosaston kuukausikokous on työväen yhdistyksen talolla 5. päivänä marraskuuta. Työväen järjestökaartin yhteinen harjoitus on sunnuntaina kello 2 päivällä, soittajat kello 4.
Aamulehti 8. marraskuuta 1917. Kuinka suuressa määrässä Suomi on luotettavan ja lujan hallituksen tarpeessa jo sisällisesti, sitä ei tarvinne lähteä yksityiskohtaisesti todistelemaan. Riittää viittaus jatkuviin epäjärjestyksiin, lisääntyvään rikollisuuteen, sotaväen mielivaltaan ja uhkaavaan nälänhätään. Hallinnollinen rappiotila on jo siksi arveluttava, että vapaan kansalaistoiminnan aloitteesta on ollut pakko järjestyksen ylläpitämiseksi ja hengen, omaisuuden ja vapauden varjelemiseksi perustaa erilaisia suojeluskaarteja. Mutta nyttemmin näyttää jälleen ulkonainen asema kärjistyvän sellaiseksi, että kansamme tulevaisuus on neulan kärjellä.
Eduskunta. Eduskunnassa on ryhdytty toimenpiteisiin, että tapahtumat, jos niin vaativat, eduskunnan täysistunto voidaan pitää millä hetkellä tahansa.
Hirveä väkivallanteko Hausjärvellä. Joukko matruuseja piirittää Mommilan kartanon, vangitsee talon omistajan, tilanomistaja Cordelinin ja parikymmentä hänen vierastaan. Kahakka avuksi rientäneiden suojeluskuntalaisten ja matruisien välillä. Useita kuolleita, muun muassa maanviljelysneuvos Cordelin ja isännöitsijä Pettersson. 7 väkivallantekijää vangittu.
Jäkälää keräämään maan kaikissa osissa. SOK on ryhtynyt jäkälän keräystä järjestämään. Tarkoituksena on käyttää näin kerättyä jäkälää etupäässä eläimille ja vain hätätilassa ihmisille.
Myytävänä revolveria. Puhelin 1669. Tieteellistä kirjallisuutta. Tohtori Holma, uuttera assyriologimme, on julkaissut kansantajuistieteellisen teoksen nimeltä Seimiläiset kansat ja kielet. Se on erittäin mielenkiintoinen historian tutkijoille ja papeille.
Palvelukseen otetaan muona miehiä, pieniperheisiä otetaan Teiskon kivirannassa. Vilkas asiapoika saa paikan, kelloseppä, J.J. Vaaberi.
Pois juossut. Ruskea sileäkarvainen keskikokoinen kartanokoira, tunteva nimen Tanko. Pyydetään palkintoa vastaan kiinni ottamaan ja ilmoittamaan Vuolijoen kartanoon Hauholla.
Lukijoina edellä olivat Hannu Särkkä ja Katariina Lahtonen. Lisää 100 vuotta vanhoja lehtiä löytyy netissä osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi.
mitä tuli sanottua, haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja Ykkösaamussa tänään oli muun muassa vieraana puolustusministeri Jussi Niinistö ja sitten puhuttiin vaihtoehto Eskolle -kampanjasta. Huomenna TV1 puolella Ykkösaamussa on RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Mutta nyt Ykkösaamu on tältä erää radiossa päättymässä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää viikonvaihdetta.
Yle Uutiset kello 9 ja Jorma Lehto, hyvää huomenta. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan ilmavoimat tarvitsee vähintään 64 uutta hävittäjää, jotta Suomen kokoista maata voidaan puolustaa. Niinistö sanoi Yle Radio 1 Ykkösaamussa, että määrä voisi olla suurempikin, jos rahaa olisi enemmän käytettävissä.
No jos minulta kysytään, niin kyllä se voisi olla enemmänkin, mutta kun tämä on nyt määritelty tämä hintahaarukka 7-10 miljardia euroa, se on suurin piirtein saman verran kuin aikoinaan Horneteista vuonna 1992 päätettiin maksaa nykyrahalla noin 8 miljardia euroa, eli siinä samassa vaihteluvälillä ollaan. Täytyy muistaa, että näistä koneista on aina osa huollossa ja Suomi on erittäin laaja maa. Jos nyt verrataan vaikka Norjaan, niin Norja on hieman pienempi meitä, se päätti ostaa 52 kappaletta F-35.